escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo. Leo ikiwa ni Alhamisi Februari 3 mwaka 2022, tunasikika kupitia redio zetu shirika zikiwemo Voice of Africa Korogwe Tanzania, Chuchu Radio Zanzibar, Plus 255 Global Radio Dar es Salaam na UBC Uganda, miongoni mwa nyingine. Vile vile tupo kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika Kumekucha Afrika hivi leo, serikali ya Kenya imesema kwamba inapanga kutumia zaidi ya shilingi bilioni 108.5 za ziada nje ya bajeti yake ya mwaka wa kifedha unaokamilika Juni, ili kufadhili shughuli za shirika lake la ndege la Kenya Airways, kutoa ruzuku ya mafuta ya petroli, uchaguzi mkuu ujao, pamoja na kulipia chanjo za COVID-19. Je, wachambuzi wanasema hatua hiyo itakuwa na athari gani kwa wananchi?
Kutakuwa na ushuru mwingi lazima utatolewa kwa Wakenya ili iweze kukidiria bajeti hii, na jambo la pili litamaanisha kuwa deni ya Kenya pia itaendelea kuongezeka.
Na kwenye taarifa nyingine, baadhi ya wanavijiji kwenye wilaya ya Mutoko wanadai kampuni moja ya kuchimba madini ya China imewaambia kwamba ni lazima waondoke kwenye makazi yao ili kuacha nafasi ya kujengwa kwa kiwanda cha kuchimba madini.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Ed Ligongo.
Nigeria imeigeukia benki ya Standard Chartered kwa ajili ya kufadhili miradi yake miwili ya reli, amesema waziri wa usafirishaji Rotimi Amaechi Jumatano baada ya wakopeshaji wa China kuchelewa. Rais Muhammadu Buhari amefanya maboresho katika mitandao ya usafirishaji na njia za usambazaji umeme ambazo zimepitwa na wakati katika utawala wake, lengo likiwa ni kukuza kilimo na viwanda vingine visivyo mafuta ili kupunguza utegemezi wa mapato kutoka kwenye mafuta ghafi ambayo mapato yake yamepungua. Lakini pamoja na juhudi zote hizo, fedha za kufanikisha miradi hiyo imekuwa ni changamoto kubwa. Bunge la Nigeria mwaka jana lilipitisha miradi kadhaa yenye thamani ya mabilioni ya dola na kutegemea mikopo kutoka China na taasisi nyingine za kimataifa, lakini tatizo bado lipo kwenye kupata fedha hizo. Taifa hilo limekuwa katika mashauriano kuhusu mikopo mbalimbali kutoka kwa Wachina pamoja na wakopeshaji wa Ulaya kufadhili miradi yake ya reli. Marekani Jumatano imesema inapeleka wanajeshi 2000 zaidi Ulaya, wengi wao wanakwenda Poland, na kuhamisha wanajeshi 1000 kutoka Ujerumani kwenda Romania kuongeza nguvu katika uwepo wa NATO katika mataifa ya Ulaya Mashariki, ikiwa ni juhudi za kukabiliana na Russia inayoendelea kuongeza uwepo wake kijeshi katika mpaka na Ukraine. Wanajeshi hao zaidi ya wa Marekani ambao ni sehemu ya kikosi cha jeshi la anga hawaendi kupigana Ukraine endapo Russia itavamia Ukraine, amesema msemaji wa Pentagon John Kirby. Badala yake amesema kwamba wanakwenda kama ishara ya kusimama pamoja na NATO katika kulinda nchi 30 katika ushirika muhimu wa kijeshi na mataifa ya magharibi. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg amesema kwamba hatua hiyo ni ishara yenye nguvu ya Marekani kwamba ipo pamoja na NATO. Msemaji wa Pentagon Kirby amesema kwamba kupelekwa huko kwa wanajeshi si kwa muda wote. Waziri wa mambo ya kigeni wa Ufaransa amesema Jumatano kwamba taifa lake litafanya maamuzi katika siku chache zijazo iwapo litaendelea na operesheni zake za kijeshi nchini Mali, wakati hali ya taharuki ikiendelea kutanda tangu mapinduzi ya kijeshi yalipofanyika nchini humo. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, waziri Jean Van Le Drian hata hivyo ameahidi kwamba Ufaransa itaendelea na operesheni zake dhidi ya ugaidi kwenye eneo la Sahel, ingawa kufafanua iwapo ataondoa vikosi vyao nchini Mali ambako kundi la kijeshi linatawala. Le Drian ameongeza kusema kwamba kuondolewa kwa wanajeshi wa Ufaransa nchini humo kutakuwa sehemu ya mazungumzo na washirika wengine wa Afrika. Wakati akifanya mahojiano na shirika la habari la umma la France 2, Le Drian amesema kwamba wanatathmini idadi ya vikosi vinavyohitajika kwenye eneo hilo ili kuendelea na vita dhidi ya ugaidi, akiongeza kwamba hali haiwezi kubaki kama ilivyo. Julai mwaka uliopita, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alitangaza kwamba serikali yake ingepunguza idadi ya wanajeshi kwenye eneo la Sahel mapema mwaka huu. Jumatatu wiki hii, serikali ya mpito ya Mali iliamuru balozi wa Ufaransa kuondoka nchini humo kwa madai kwamba Ufaransa ilikuwa ikihujumu utawala wake. Wiki iliyopita kikosi cha Denmark nchini humo pia kiliamurishwa kuondoka. Waziri wa mambo ya kigeni wa Mali, Abdoulaye Diop, mapema wiki hii kupitia televisheni ya kitaifa alifokea maafisa wa Ufaransa kutokana na matamshi yaliyohoji uhalali wa viongozi wa sasa wa Mali.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Idara ya upelelezi ya Marekani FBI inachunguza matishio ya mabomu ya mapema wiki hii katika vyuo vikuu vya kihistoria vya watu weusi hapa Marekani. Licha ya matishio hayo, hakuna mlipuko uliotokea ama kukutwa kwa mabomu. Katika taarifa ya FBI ya Jumatano, imeeleza kwamba uchunguzi unaoendelea umepewa kipaumbele cha juu na kuna maafisa zaidi ya 20 wanaohusika kote Marekani, na upelelezi unafanyika kwa kuangalia kama tukio hilo linahusiana na ubaguzi wa rangi, asili za watu, msimamo mkali ama uhalifu wa chuki. Vyuo vikuu kadhaa vya kihistoria vya watu weusi vilipokea vitisho vya kuwepo kwa mabomu kwa mara ya pili siku ya Jumanne baada ya kutokea hivyo siku ya Jumatatu. Na nchi kadhaa za Ulaya zimepunguza ama kuondoa kanuni za kukabiliana na COVID-19, jambo ambalo shirika la afya duniani WHO linatoa tahadhari kutokana na kwamba virusi vya corona bado vipo. Denmark imeondoa kanuni nyingi za COVID-19 Jumanne, ikijumuisha uvaaji wa barakoa katika sehemu za umma ama mtu kuthibitisha kama amechanjwa katika sehemu za umma, huku maafisa wa serikali wakisema haichukulii COVID-19 kama ugonjwa hatari wa kijamii. Ufaransa, Uingereza na mataifa mengine ya Ulaya yanafuata mkondo huo. Katika mkutano wa Jumanne katika makao makuu mjini Geneva, mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema ni mapema kwa nchi yoyote kulegeza masharti ama kutangaza ushindi dhidi ya janga la corona, kwa sababu virusi vya Omicron bado vinaambukizika kwa kasi na ni hatari. Amesema wiki 10 toka kugundulika kwa Omicron, takriban maambukizi milioni 90 yametokea, zaidi ya yote kwa mwaka 2020.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba serikali ya Kenya imesema kwamba inapanga kutumia zaidi ya shilingi bilioni 108.5 za ziada nje ya bajeti yake ya mwaka wa kifedha uliopita na unaokamilika Juni, ili kufadhili shughuli za shirika lake la ndege la Kenya Airways, kutoa ruzuku ya mafuta ya petroli pamoja na uchaguzi mkuu ujao na kulipia chanjo za COVID-19. Waziri wa fedha katika mawasiliano ya nakisi hiyo kwenye bunge ameeleza kuwa matumizi hayo hayakutarajiwa katika bajeti iliyosomwa mwaka uliopita. Basi mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
We registered a positive GDP growth of 9.9% third quarter. Second quarter was even much better.
Matumizi hayo yaliyopo kwenye makadirio ya bajeti ya ziada ya shilingi bilioni 108.5 ambayo serikali ya Rais Uhuru Kenyatta imewasilisha mbele ya bunge, iwapo yataidhinishwa na bunge hilo, serikali itatumia mgao mpya wa shilingi bilioni 26.7 kufadhili shirika lake la ndege la Kenya Airways, licha ya kulitengea shilingi bilioni 53.4 katika bajeti ya mwaka wa fedha unaokamilika Juni mwaka 2022, ruzuku ya shilingi bilioni 24.9 kwa bidhaa za mafuta bilioni 9.1 kwa tume ya uchaguzi IBC kwa ajili ya matayarisho ya uchaguzi mkuu Agosti 9 na kiasi kingine cha shilingi bilioni 8.5 kufadhili chanjo dhidi ya virusi vya corona, zikiwemo shilingi bilioni 1.3 za ujenzi wa kiwanda cha chanjo, waziri wa fedha Ukuriatani amelieleza bunge. Shirika la kusambaza umeme la Kenya Power litapokea shilingi bilioni 1.7, shilingi bilioni 5.9 zitafadhili shughuli na miradi ya kupambana na ukame, shilingi bilioni 3.9 kwa wakulima wa kahawa, chai na miwa, huku shilingi bilioni 2.7 zikielekezwa kwenye ufadhili wa elimu ya bure ya shule za msingi.
And overall for this financial year we are looking at an...
Idhinisho la bunge litaongeza mapungufu ya bajeti ya shilingi trilioni 3.03 iliyosomwa mwaka jana kutoka 7.5% hadi 8.1% ya pato la taifa. Wakati ikisoma bajeti mwaka jana, serikali ya Kenya ilitarajiwa kukusanya ushuru wa zaidi ya shilingi trilioni 2.05 kuziba mapungufu ya bajeti yake ya zaidi ya shilingi trilioni 3.0 ya mwaka 2021 mwaka 2022, huku ikitarajia kukopa kiasi kilichobakia shilingi bilioni 271.5 kutoka kwenye mataifa ya kigeni na zaidi ya shilingi bilioni 600 kutoka kwa wakopeshaji wa ndani. Wafuatiliaji wa uchumi wa Kenya wanaeleza kuwa serikali ya Rais Kenyatta itahitajika kuongeza ushuru kwa bidhaa na makampuni kufikia makadirio haya ya ziada ya bajeti, anavyoeleza Ken Gishinga, mchumi mkuu katika shirika la kiuchumi la Mentoria Economics.
Kutakuwa na ushuru mwingi lazima utatolewa kwa Wakenya iliweza kukidiria bajeti hii, na jambo la pili litamaanisha kuwa deni ya Kenya pia itaendelea kuongezeka.
Wabunge watalazimika kupiga kura ili kuidhinisha mapendekezo hayo katika makadirio mapya bajeti au kuishinikiza wizara ya fedha kupunguza matumizi yake kwa miradi mingine ya serikali. Hata hivyo, Bwana Gishinga anasisitiza kuwa wabunge ni sharti watilie mkazo kiwango cha deni la taifa wakati wanapozingatia mapendekezo hayo ya serikali.
Ikiwa tutaongeza ile debt ceiling kutoka 7 trillion mpaka 9 trillion, lazima tukue na zile safeguards ya kusema ikiwa ndio tutaongeza hiyo debt ceiling, lazima pia tuseme sasa lazima tufanye mambo 1, 2, 3 ili tukupunguza. Lakini ukiangalia miaka zile mitatu zimepita, hatujafanya hizo vitu. Sasa tunaendelea kuongeza deni ya nchi.
Waziri wa fedha Ukuriatani anatarajiwa kuwasilisha mapendekezo ya matumizi ya fedha ya Julai mwaka 2022 hadi Juni mwaka 2023 bungeni mwezi ujao kutokana na uchaguzi wa Agosti 9 mwaka huu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Redio Mitume Kitale, Lulu FM Malindi Kenya na Sayari Radio Eldoret, miongoni mwa nyingine. Mwenzangu Idi Ligongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Taliban imewachia wanahabari wawili wanaofanya kazi katika chombo cha habari cha Afghanistan siku mbili baada ya kukamatwa kwao, ambako kumekemewa ndani na nje ya nchi na namna kundi lenye msimamo mkali linavyowasaka wakosoaji. Sharif Hassanyar, mkuu wa televisheni binafsi ya Ariana News, amethibitisha kupitia ujumbe wa Twitter kuachiliwa kwa wanahabari Waris Hasrat na Aslam Hijab waliokuwa wanashikiliwa na Taliban Jumatano. Wanahabari hao walikamatwa Jumatatu na vikosi vya Taliban wakati walipokuwa wakiondoka ofisini kwenda kupata chakula cha mchana katika mji mkuu wa Kabul. Sababu ya kukamatwa kwao haikufahamika, na serikali ya Taliban iliwaachia bila kukubali kuwajibika. Umoja wa Mataifa na makundi ya haki za binadamu ya ndani na kimataifa yalishutumu kushikiliwa kwa wanahabari hao na walitaka waachiliwe haraka. Tume ya misaada ya Umoja wa ya Mataifa ya Afghanistan imethibitisha kuachiliwa kwa wanahabari hao. Na jeshi la Pakistan Jumatano limesema kwamba magaidi wameshambulia ngome zao mbili katika jimbo la kusini magharibi la Baluchistan na kumua mwanajeshi mmoja na washambuliaji wanne katika mapambano ya bunduki. Kundi la wanamgambo linalotaka kujitenga na kufahamika kama Baluch Liberation Army BLA lilitangaza kuhusika katika kupanga uvamizi uliofanyika jioni dhidi ya vikosi katika kambi katika eneo la ndani wilaya za Panjgur na Nushki. Chombo cha habari cha jeshi kimesema kwamba mashambulizi yote mawili yalizimwa na maafa makubwa ya vifo yametokea kwa magaidi. Kimeongeza kusema kwamba mapigano ya risasi ya Nushki yalimjeruhi mwanajeshi mmoja na mapambano yalikuwa yakiendelea. Kwa upande wa kundi la BLL limedai kwamba kikosi cha kujitoa muhanga kilivamia kambi mbili na kusababisha vifo kwa vikosi vya jeshi la Pakistan. Baadhi ya wakazi wa wilaya ya Mutoko nchini Zimbabwe wanadai kuwa kampuni moja ya kuchimba madini ya China imewaambia kwamba ni lazima waondoke kwenye makazi yao ili kuacha nafasi ya kujengwa kwa kiwanda. Hata hivyo kampuni hiyo imekanusha madai hayo, ingawa ukosefu wa uwazi unazua hofu kwamba wakazi hao huenda wakaondolewa kwenye ardhi yao ya jadi. Harrison Kamau anasimulia ripoti ya Columbus Mavunga kutoka Mutoko, Zimbabwe.
Baadhi ya wanavijiji kutoka wilaya hiyo wanasema kwamba hawana uhakika wa siku zao za baadaye kwa kuwa makampuni kadhaa ya China kama ile ya Jinding Mining yameanza kufanya mipango ya kuchimba madini kwenye eneo hilo. Hapa kuna mkulima mmoja mwenye umri wa miaka 42 na ambaye yupo tayari kuzungumza kuhusu mipango ya uchimbaji madini kwenye eneo hilo lenye ukubwa wa zaidi ya hektari 180 ambako pia ni makazi yao. Hata hivyo mkulima huyo ameomba asitajwe jina kwa hofu ya kulengwa kutokana na kuzungumza wazi.
Kuyapo wakaita masafe yao, saka nzvimbo yawarikuda, nzvimbo yatinogara isusu inofudziwa mombe dzedu, nendo yatinoraramira, saka zvichazotinesa kuti kana wakatanga basa rao.
Makazi yetu pamoja na malisho yetu yapo kwenye eneo linalolengwa. Hapo ndipo tegemeo letu, hatujui tuelekee wapi kwa kuwa eneo wanalotaka ni kubwa sana. Mababu zetu wamezikwa hapa na hatujui pia pa kuhamisha makaburi yao.
Zaidi ya familia 50 huenda zikaondolewa kwenye makazi yao na kampuni moja kati ya zilizopo za uchimbaji madini, kulingana na wanaharakati wa haki. Shirika la kimazingira la Zimbabwe linapanga kuomba mahakama kusimamisha mipango hiyo. Richard Nkube ni kutoka shirika hilo.
In order to help the communities, we are raising awareness on environmental issues. We are researching on these issues to inform legal reform. And then
ili kusaidia jamii, tunajaribu kuhamasisha kuhusu masuala ya kimazingira. Tunafanya utafiti wa masuala haya ili tuweze kufanya marekebisho ya kisheria na kisha kufikisha malalamishi mahakamani kama hatua ya mwisho ya kupigania haki za wakazi wao.
Ripoti ya kimazingira kutoka kampuni ya kuchimba madini ya Jinding imeshughulikia wasiwasi wana vijiji hao, kulingana na afisa kutoka idara ya kimazingira ya Zimbabwe.
What we only do as the agency is to take the report that is brought by the project owner. We go through it, we verify whether what is being indicated in the report that concerns.
Jukumu letu kama idara ni kuangalia kwa kina kila pendekezo la mradi linalowasilishwa kwetu. Tunatathmini iwapo kwa hakika yale yaliyopo kwenye ripoti yalijadiliwa kwa kina na kufanywa mashauriano. Sisi huenda hadi kwenye mradi wenyewe ili kuhakikisha kwamba yaliyopo kwenye ripoti ni ya kweli.
Hata hivyo mkulima aliongea na VOA amesema kwamba ni viongozi pekee walioshauriana kuhusu miradi hiyo. Maafisa kutoka kampuni ya Jinding Mining hata hivyo hawakupatikana ili kueleza upande wao. Hata hivyo taarifa kutoka kwenye ubalozi wa China nchini Zimbabwe zinasema kwamba wawekezaji wana nia ya kuimarisha taifa hilo. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Wananchi wa Nigeria wana wasiwasi kufuatia habari kuwa takriban bunduki 1,088 aina ya AK-47 zimepotea katika gala la polisi nchini humo, kwenye taifa ambalo limegubikwa na matatizo ya kigaidi, ujambazi na aina nyingine za uhalifu. Mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali amefichua katika ripoti yake kwa bunge la taifa kwamba zaidi ya silaha 1,178 hazijulikani zilipo. Basi mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohegbe, ana ripoti zaidi.
Raia wa Nigeria hawakushangazwa na ripoti ya kupotea kwa silaha, lakini kubwa ya silaha hizo ambazo ni bunduki aina ya AK-47 huenda ziliingia kwenye mikono ya majambazi na wahalifu ambao wamekuwa wakifanya uhalifu kila sehemu nchini. Ripoti kutoka idara ya hesabu ya taifa inasema kwamba jumla ya silaha 1,178 kati yake AK-47 sipatazo 1,088 zimepotea katika ghala ya polisi na hakuna rekodi yoyote ya kuonyesha ziko na nani au ikiwa muda wake umeisha, na kuwasalishe kwa mamlaka ya mambo ya usalama kuharibiwa kama inavyotakiwa kisheria. Mwandishi wa habari na pia mchambuzi wa masuala ya kitaifa Babajide Otitoju anasema ukubwa wa silaha zilizopotea unatisha, kwa sababu sasa ni zaidi ya nusu ya ujumla ya silaha zinazohitajika endapo kila polisi atapewa bunduki kazini.
I mean, it's scary. Can we now see why there is this level of insecurity? If you were to supply each policeman his own weapon, what is missing will be more than half of what we are supposed to give out. It's too monumental to be overlooked.
Huku kila siku kukiwa na ripoti kuhusu mashambulizi ya kigaidi katika jamii mbalimbali na idadi ya vifo vinavyorekodiwa katika matukio hayo, Wanigeria wanadhani kuwa hii ndiyo maana baadhi ya wahalifu kukamatwa na bunduki zenye namba za polisi. Baadhi yao wanakiri kupewa bunduki na polisi ambao pia wamehukumiwa kifungo pamoja na wahalifu hao baada ya kukamatwa na kuchwa na hatia. Mchambuzi wa mambo ya usalama Rufai Oseni anasema ripoti hii ni ya polisi na bado kufanya ukaguzi kwenye miundo mbinu mengine ya usalama na jeshi. Anaamini kuwa bunduki zilizopotea zimeingia mikono mwa wahalifu wanaofanya vurugu kote nchini humo.
If there are well over 178,000 police rifles that can be accounted for in public domain, obviously there are ideas of non-state actors that are perpetrating crime. And this is only the police force. What about the other forces?
Bunge la taifa pia lilibaini kuna tofauti katika ripoti iliyopatikana kutoka kwa baadhi ya idara za polisi, ambapo ingawa silaha zimepotea, lakini walishindwa kuzionyesha kwenye ripoti zao za wazi. Naibu mkuu wa walio wachache bungeni Toby Okechuku na naibu wa spika Idris Wase wanasema ripoti ya mkaguzi mkuu lazima ichukuliwe kwa uzito na kuchunguzwa. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa Sauti ya America, Washington.
Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa naye Igli Gongo.
Nigeria imegeukia benki ya Standard Chartered kwa ajili ya kufadhili miradi yake miwili ya reli, amesema waziri wa usafirishaji Rotimi Amaechi Jumatano baada ya wakopeshaji wa China kuchelewa. Rais Muhammadu Buhari amefanya maboresho katika mitandao ya usafirishaji na njia za usambazaji umeme ambazo zimepitwa na wakati katika utawala wake, lengo likiwa ni kukuza kilimo na viwanda vingine visivyo vya mafuta ili kupunguza utegemezi wa mapato kutoka kwenye mafuta ghafi, mapato ambayo yanazidi kupungua. Marekani Jumatano imesema inapeleka wanajeshi 2,000 zaidi Ulaya, wengi wao wanakwenda Poland, na kuhamisha wanajeshi 1,000 kutoka Ujerumani kwenda Romania kuongeza nguvu katika uwepo wa NATO katika mataifa ya Ulaya Mashariki, ikiwa ni juhudi za kukabiliana na Russia inayoendelea kuongeza uwepo wake kijeshi katika mpaka na Ukraine. Idara ya upelelezi ya Marekani FBI inachunguza matishio ya mabomu ya mapema wiki hii katika vyuo vikuu vya kihistoria vya watu weusi Marekani. Licha ya matishio hayo, hakuna mlipuko uliotokea ama kukutwa na mabomu. Katika taarifa ya FBI ya Jumatano imeeleza kwamba uchunguzi unaoendelea umepewa kipaumbele cha juu na kuna maofisa zaidi ya 20 wanahusika kote Marekani, na upelelezi unafanyika kwa kuangalia kama tukio hilo lina uhusiano na ubaguzi wa rangi, asili za watu, msimamo mkali ama uhalifu wa chuki. Nchi kadhaa za Ulaya zimepunguza ama kuondoa kanuni za kukabiliana na COVID-19, jambo ambalo shirika la afya duniani WHO linatoa tahadhari kutokana na kwamba virusi vya corona bado vipo. Denmark imeondoa kanuni nyingi za COVID-19 Jumanne, ikijumuisha uvaaji wa barakoa na kuthibitisha kwamba umechanjwa pale unapokwenda kwenye sehemu za umma. Mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema ni mapema kwa nchi yoyote kulegeza masharti ama kutangaza ushindi dhidi ya COVID-19. Taliban imewaachia wanahabari wawili wanaofanya kazi katika chombo cha habari cha Afghanistan siku mbili baada ya kukamatwa kwao, ambako kumekemewa ndani na nje ya nchi na namna kundi lenye msimamo mkali linavyowasaka wakosoaji. Na jeshi la Pakistan Jumatano limesema kwamba magaidi wameshambulia ngome zao mbili katika jimbo la kusini magharibi la Baluchistan na kumuua mwanajeshi mmoja na washambuliaji wanne katika mapambano na ya bunduki.
Basi hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi Adija Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Ed Ligongo, kwa pamoja tunakutakia asubuhi njema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea msimamo na maoni ya serikali ya Marekani. Tarehe 24 Agosti mwaka 1991, Ukraine ilitangaza uhuru wake kutoka Umoja wa Sovieti na kuanza kujenga mustakabali wake. Russia hata hivyo ilikataa kuikubali Ukraine kama nchi huru na imekuwa ikilivamia eneo lake, ikidhoofisha taasisi zake, kuhujumu au kushawishi viongozi wake na kujaribu kulazimisha sera yake ya mambo ya nje na kuzuia matarajio ya kweli ya Ukraine ya ushirikiano zaidi na Ulaya na nchi za magharibi. Kwa kifupi, kwa miaka kadhaa Russia ilifanya juhudi za kudumaza uwezo wa Ukraine wa kufanya kazi kama nchi huru ya kidemokrasia. Mwaka 2014, wananchi wa Ukraine walimuondoa madarakani Rais Viktor Yanukovych, ambaye aliamua kufuta mpango wa Ukraine wa kusaini mkataba wa ushirikiano na Umoja wa Ulaya na badala yake akaigeukia Russia. Baadaye Russia ilivamia na kuliteka eneo la Crimea huko Ukraine, ilijaribu kudhibiti mikoa ya Ukraine ya Luhansk na Donetsk chini ya kivuli cha uasi wa kujitenga. Hakuna mahali popote nchini Ukraine ambako watu ni huru kutokana na vitendo viovu vya Russia, waziri wa Marekani wa mambo ya nje Antony Blinken amesema. Moscow ilitaka kudhoofisha taasisi za kidemokrasia za Ukraine, kuingilia kati siasa na uchaguzi wa Ukraine, imeziwia nishati na biashara ili kuwanyanyasa viongozi wa Ukraine na kuwashinikiza raia wake, ilitumia propaganda na habari potofu kusababisha kutoaminiana na kuanzisha mashambulizi ya mtandaoni kwenye miundombinu muhimu ya nchi. Kampeni ya kuyumbisha usalama wa Ukraine imekuwa ikiendelea. Ikiwa wanajeshi laki moja wa Russia waliopelekwa kwenye mpaka wa Ukraine na Russia na mshirika wake Belarus, Russia amepania kuendelea na harakati zake, waziri Blinken amesema. Russia inahalalisha hatua zake kwa kudai kwamba Ukraine kwa njia fulani inatishia usalama wake. Hii inageuka ukweli kichwani mwake. Wanajeshi wa nani wanamzunguka nani? Ni nchi gani imedai eneo la mwingine kwa nguvu? Jeshi lipi lina ukubwa mara nyingi ya lingine? Ni nchi gani ina silaha za nyuklia? Ukraine sio mchokozi hapa, Ukraine ni kujaribu tu kuishi. Kanuni zinazoongoza za amani na usalama wa kimataifa zilizoanzishwa baada ya vita vya pili vya dunia na vita baridi zinakataa haki ya nchi moja kubadilisha mipaka ya nchi nyingine kwa nguvu, kumwamulia mwingine sera anazotakiwa kufuata au maamuzi anayotakiwa kufanya, ikijumuisha nani wa kushirikiana naye au kutoa nyanja ya ushawishi ambayo itatishia majirani huru kwa matakwa yao, waziri Blinken amesema. Hii sio tu juu ya uwezekano wa uvamizi na vita, ni kuhusu kama Ukraine ina haki ya kuwepo kama taifa huru, ni kuhusu kama Ukraine ina haki ya kuwa taifa la kidemokrasia. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea msimamo na maoni ya serikali ya Marekani.
Thank you.